Вами.
І Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Я справжня виноградна лоза, а Отець мой виноградар. Кожну галинку во мне, якая не приносить плоду, ён одразає, і кожную, якая дає плод, ён очищає, каб давала ще більш плодов. Ви уже чистые, дякуючи слову, якое я сказав вам. Заставайтеся во мне, а я у вас. Як галинка не може принести плоду сама себе, калі не застанеться у виноградной лозе, так і ви, калі не будете во мне. Я виноградная лоза, ви галины. Хто застається во мне, а я у ім, той приносить багатий плен, бо без мене нічого не можете зробити. Хто не застається во мне, буде викинути вон, як галина, і засохне. І збирають їх, і кидають у огонь, і вона згорає. Калі будете во мне, і слово моє у вас будуть, просіть, чого захочете, і станеться вам. Гэтым прославіцца Отец мой, калі вы прынесіце багаты плён і станеце маімі вучнямі». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Сёння чуем вельмі прыгожую прыпавесць, адну з прыпавесцяў, каторая казаў Христос. Некалі для мяне такая, канешне, вельмі важная аказалася гэтая прыповесть. Быў такі час, калі я служыў воршы, пачынаў служыць. У суботу любіў паслухаць такі па каналам, там па нейкім, па сатэлітарнай антэне. Быў хрысціянскі адзін канал. У мяне там быў такі любімы свой аўтар. І заўсёды яго любіў суботу паслухаць. І аднойчы так уключыў, і гляжу, што яго няма, а нейкі, ну, другі там аўтар. І я так расстроіўся, думаю, што я спецыяльна яго чакаў, час лавіў, да, і тут раптам раз нейкі там другі аўтар. І там была якраз такі гэтая прыповесь. Гэта другі аўтар, это быў нейкі негр там. І там была гэтая прыповесь, і ён каментаваў. Я помню, такі быў расстроены, што не мой любімы аўтар, але калі толькі пачуў, як каментують гэтую прыповесь, і мені нешта все ўнутры аж затраслося, помню, рвануў, схапіў скарэй паперку, ручку і все записываў, так падрабязна все записываў, што пачуў. Вось. І праз нейкі час пасля пачаліся такія сустрэчы ў воршы пад назвай «Вінаграднік». Можна сказаць, што вось гэтая гісторыя была, ну, такім пачаткам. Гэтая сустрэчы, там, не ведаю, скольки ўжо, 7 гадоў, магчыма, трывалі. Пра што нам кажа гэтая прыповесць сёння? Єзус кажа, што ён ёсць вінаградная лоза, айцец нябесны, Бог айцец гэта вінаградар, а мы галінкі. Єзус кажа, што вы без мяне не справіцеся, вы не зможаце без мяне. Галінкі без вінаграднай лозы яны самі па сабе не могуць. І, ну, от першае, хіба што мы павінны пачуць. Таму што часам нам здаецца, ну як то мы не справімся? Справімся. І не дурныя ж, і рукі ёсць, і нечаму вучыліся, і нечага ў жыцці дабіліся, і здаецца, што спраўляемся. Да нейкага моманту. Калі нейкія там ці выпрабаванні прыходзяць, ці крызісы нейкія, і блізка не спраўляемся нават самі па сабе. Калі надзеі знайсці не можам, да, спадзяёмся на свае веды, ці калі прыходзіць момант смерці, калі трэба з гэтага свету адысці, часта, ой, як не спраўляемся. І не хапае нам і ведаў, і не хапае і грошаў, і не хапае знаёмстваў, абсалютна не спраўляемся тады. І гэта першы момант, які Христос кажа, што вы без мяне не справіцеся. Як бы вы сябе там дзелавымі не лічылі, без мяне вы не справіцеся. Другая рэч, на што трэба напэўна звярнуць увагу. Єзус кажа, што Отец Нябесны, каторы ёсць вінаградарам, ён чакае ад нас плода. І гэтая тэма яна вельмі часта гучыць у Бібліі. Ёсць вельмі шмат вобразаў і прыпавесцяў, которые паказваюць, што Бог чакае плада. То есть не просто так ты жывеш на гэтым жыцці. Вот у гэтым свеце, у гэтым жыцці не просто так. Я некалі для мяне такім вобразам было таким карнальным, ці который прамаўляў да мяне, это факт, што я ўжо некалькі разоў налічыў, калі я мог адысці з гэтага свету, загінуць ці памерці. Я ўжо некалькі разоў такіх налічыў. І калі ты разумееш, што ты жывеш таму, што ну нехта цябе памілаваў, да, і ты нехта Бог, да, памілаваў, і ты жывеш, і ён не просто так табе дазваляе жыць. То есть многія ўжо памёрлі, многіх няма. Там і ты мог ўжо адысці, то есть ён табе дазваляе жыць не просто так, таму што Бог чакае пладоў. І гэтая тэма яна гучыць вельмі моцна ў пісанні, да, Бог ад людзей, которые нараджаюцца, чакае пладоў. І, канешне, калі ўсур'ёз разважаць Біблію, то мы тады задаём пытанне, якія плады. І нам адразу хочацца сказаць, што, ну, што будзе пладамі, да, вот якіх плёнаў чакае Бог. Нам хочацца сказаць, канешне, добрыя дзела. Справы добрыя. Некаму памагчы, нешта добрае зрабіць такі, мы думаем, што это плады. Думаю, што не. Гэта не плады. Таму што на добрыя справы часам здольныя людзі, которые самі па сабе нічога добрага ў іх няма. І ў ведьмаў дзеці таксама нараджаюцца. І сваіх дзяцей нават ведьмы могуць любіць. І шаманы. І сатаністы часам працуюць над сваім характарам. Мають некія фірмы, добіваюцца нечага ў жыцці, адукацыю мають, часам добро нейкае зробяць, некаму грошы дадуць, некаму дарогу памогуць перайсці. Гэта не плады. У савецкія часы, вот многія узгадвалі, нават помню, як старэйшыя людзі казалі, каторыя зналі тых, хто прыслужыў у НКВД, у гэтых у карательных атрадах. Сотрудники НКВД умудраліся расстрэльваць людзей, а пасля прыходили дадому до своей любимой жонки, до дзяцей, которые дома чакаюць, обнимали их, целовали. Да, дома были хорошим мужем и папой. А пасля шли на работу, расстрэльвали людей. И, ну, то есть самые каратели, самые страшные изверги и каратели, они так само здольные были на некие добрые учинки. Чи таких учинков чакае от нас Бог? Ці гэта ёсць плады? Ну, канешне ж, не. Канешне ж, не пра гэта ідзе размова. І мы часам думаем, што мы над сабой будзем працаваць, зменім наш характар, і вот это вот ёсць плады. Працуюць людзі над сабой і абсалютна нехарошыя, скажам так, да. І над сваім характарам умеюць працаваць людзі, каторыя на самой справе, і ізвергі на самой справе, да. Гэта яшчэ не тыя плады, каторых чакае ад нас Бог. Разважаючы на гэтую тэму, па міласці Божай, некалі мне Господь паказаў, што плёнам, каторы ён чакае ад нас, это ёсць Дух Святы, каторы прабывае ў веруючым чалавеку. І гэта прысутнасць Духа Святога, яна не адбываецца ад таго, што мы там памолімся час ад часу, ці да Духа Святога, ці нейкае набажэнства зробім, да, ці нейкую кніжку прачытаем. Гэта этап, каторы веруючы праходзіць год за годам, да, стараючыся пакарыцца Отцу Нябеснаму, стараючыся пазнаць Езуса Божага Сына, да. І ў выніку чалавек можа быць адкрытым на дзеянне Святога Духа, да. І Дух Святы пачынае тады намі карыстацца. Апостол Павел кажа, што мы ёсць храмам Божым. Ці ж не ведаеце вы, што вы святыня Божая і Дух Божы жыве ў вас, кажа апостол Павел. Хто Духа Божага не мае, той і не ягоны. Да. Ось. І гэта, напэўна, той момант, да, калі можна казаць, што это ёсць плён. Господь, каторы ў нас прысутнічае, праз нас пачынае дзейнічаць. І калі ёсць дзеянне Святога Духа, тады часам і словы яны становяцца не пустымі, да, вот, далёка не пустымі. Да. Ты нешта гаворыш, а Бог праз цябе гаворыць. Ты не ведаеш нават, як гэта адбываецца, чаму. Я помню, скольки разоў такіх рэчаў, чуў, бачыў, да, калі людзі прыходзілі мне і казалі, што вот мы дзякуем вам, вы на казані сказалі то і то, а я ведаю, што я гэта не казаў. Чаму яны гэта чулі? Таму што Дух Святы дзейнічае, ён паміж радкамі дзейнічае, да, і это не так, што вот твоя такая праведнасць ты заслужыў, не, это некія годы твайго жыцця, і праз цябе пачынае дзейнічаць Святы Дух. Вот это вот ёсць плод. І гэты плод, ён павінен расці, як любыя плады, разрастацца. Калі мы чытаем дзеі апостальскія, калі Дух Святы сышоў на апостолаў, то Біблія кажа, што людзі выносілі хворых на вуліцу, клалі хворых, каб хаця бы тень Петра прайшлася па іх, таму што атрымлівалі аздараўленне. Такую сілу праяўляў Святы Дух. Пётр звычайны рыбак, як там і Ян, як і іншыя, да, а яны пачыналі маліцца, а вот і што-то з твоєї малітви, да, вот і што там рукі ускладалі, ну і што з таго, што ты рукі там ускладаеш? Рукі ж самі па сабе не лечаць, а Дух Святы праяўляў такую сілу, што Пётр складаў рукі, а хворыя аздараўляліся. І гэта ёсць плён, да, вот это вот ёсць плён, каторага чакае ад нас Отец Небесны. І наступная рэч, як адбываецца гэта плён, да, Христос звертае ў гэтай прыпавісці, звертае ўвагу на тое, што для таго, каб вінаградная лаза прыносіла плёны, трэба, каб лаза праходзіла ачышчэнне. Гэты вобраз з прыроды Ісус выкарыстоўвае, вельмі цікавы вобраз, да? Таму што, ў прынцыпе, уся расліннасць, любая, ці дрэвы, ці некая дробная расліннасць, да? Хаця бы тая самая трава, расліннасць добра жыве, калі яе падразаць. Калі з ёй нічога не рабіць, то яна так сабе. Да? Я памятаю, некалі для мяне адкрыццём было, калі ў Воршы я не ведаў, як справіцца з газонам. Такі вялікі газон быў, на каторым і там і адуванчыкі, некія лапухі пасяліліся, і нейкія там, ну, столькі ўсяго сарнякоў было, да, не ведаў, як іх адтуль вывезці, гэтыя сарняки. Аказалася проста. Газон трэба часта касіць. І нават трава, каторая неблагародная, яна часта, калі я падразаю, штось, яна ажываць будзе, да. Калі касіце раз на тыдзень, ці хаця бы раз на два тыдні, да, то газончык будзе жывенькі-жывенькі, і нават не надо там невядома, які англійскі газон. І так адбываецца, у прынцыпе, з большасцю расліннасці. Паглядзіце, калі дрэва, напрыклад, да, вот расце. Калі ты абразаеш некі сук, то з-пад яго вырасце другі, як правіла, да, альбо і некалькі. Да. І так з большасцю расліннасці ёсць. І Христос гэты вобраз ён выкарыстоўвае. Ён кажа, да, што для таго, каб быў плён, то трэба, каб мы рабілі такое вось абразанне. Это называецца ачышчэнне вінаграднай лазы. Трэба гэтыя непатрэбныя, ці хворыя, ці лішнія, гэтыя сучкі трэба абразаць для таго, каб гэты сок у вінаграднай лазе, каб ён, ну не, каб яна ажыла, да, каб этот сок, ён не можа распаўзацца на ўсе галінкі, яго не хапае. Трэба адрэзаць, каб абрэзаць гэтыя галінкі, каб сок пайшоў у тыя галінкі, у якія трэба. Ці гэты само, ну скажам, ствол нават у гэты пайшоў. І вобраз, канешне, каторы Христос выкарыстоўвае, ён проста геніальны. Таму што, вот можна падумаць, вот як адбываецца гэта ачышчэнне. Ну, нам адразу хочацца сказаць, ну, канешне, грахі. Бог нас ачышчае ад сухіх галінак, это нашыя грахі, праз споведзь, праз пакаянне, это правільна. Думаю, што так і ёсць. Але не толькі гэта. У нас у жыцці поўна ўсялякіх рэчаў добрых. Да. І іх так шмат, што мы не можам проста з усім справіцца, нават з добрымі рэчамі. Так шмат ёсць рознай інфармацыі добрай, да, што ты не можаш усю прачытаць. Так шмат добрых кніг, ты не можаш іх прачытаць усе. Малітва ў кольці добрых, да. Я падумаў учора, дарэчы, рыхтуючы тое слова, падумаў, што калі б мы ўсур'ёз бралі ўсе прыватныя аб'яўленні, дзе аб'явілася Марыя, і да чаго прызывала маліцца. І ў розных месцах гэтага зямнога шару. Альбо дзе Ісус аб'яўляўся і што казаў маліцца. Калі б мы усе гэтыя малітвы маліліся, нам 24 гадзіны не хопіць на суткі. І нам прыходзіцца што? Нам прыходзіцца выбіраць. Тое, што для нас болей актуальнае. Тое, што для нас патрэбнае на сённяшні дзень. Магчыма, нейкія аб'яўленні былі там, не ведаю, там 400-600 гадоў назад. Яны былі, яны праўдзівыя, да. Пытанне, ці яны мне сёння надо, ці гэта актуальна для мяне сёння, гэта зусім іншае пытанне. І я, як дарослы чалавек, я повинен стать перед выбором, да. Вот мой сок житевый, он не может разыходиться на все. На все книги, на все информации, на все формы культа. Да, у меня только 24 години на сутки. И 7 дней у недели, да. Ну и все. И мне приходится выбирать навод серед добрых речей. Потому что я не могу разорваться, да. И вот это вот есть, так само некий вид образания, который робит Господь, показывает, что некоторые речи для нас просто не актуальны. Я памятаю свой час, когда только бачу некие книги про Духа Святого, я одразу все куплял. У Польши куплял, читал эти книги, нечто не читал, некоторые книги чекали своей черги, как я их почитал. И в конце концов я зрозумел, что я не собираюсь все это собирать, мне не хопит часу. Есть шмат вельми доброй литературы, мне не хопит часу, мне треба выбирать то, что мне треба на сегодняшний день. И вынику я так переглядел эти книги, что они мне склались, я взял самые дорогие для меня, самые важные, и они мне склались, там мне делали две коробки невеличкие. Да. И с такими коробками я приехал в Рощицу. То есть приходится выбирать, да. И часом помеж добрыми речами, повторюсь, часом помеж добрыми речами приходится выбирать, как выбрать то, что на сегодняшний день актуально. И тогда у тебя находятся силы, да. Бо, заправды, каже Христос у одной из приповестей, вот мы многие кажем, что суета нам перешкоджает суета. Так она серьезно перешкоджает. Суета так перешкоджает, что Иисус в одной приповести говорит, что зерне Божие не узрасте, которое посеяно Богом. Потому что суета перешкоджает. А суета это не так, что ты ляжешь и плюешь у потолок себе и глядишь бестолковый телевизор. Нет. Суета это, когда ты занята многими важными корыстными справами. Именно вито это многие важные корыстные справы сделают так, что Божие зерне не узрасте. Вот это вот есть суета. И все надо... И всюду поспеть не можешь, да. И Господь по своей милости показывает, что треба нечто образать. Для того, как сконцентрироваться на том, что заправду необходимое. И опошнее, вот что еще треба для того, как виноградная лоза приносила плен, которым есть Святой Дух. Христос скажет, что очищение отбывается про слово. Дословно сегодня... Гучить гэты текст у Писання, у этой приповісті. Ісус каже, що слово моє вас очищає. Тобто ви вже чистые, дякуючи моєму слову. Оказывается, таку силу має Боже слово. Таку силу має Євангеліє, которое проповедував Христос, і гэтае слово, которое вучні записали. Ісус каже, коли ви будете моїми учнями, да, то плен мой буде пробувати у вас, да, коли ви будете моїми учнями. Любые учні повинні чинять подручники і читати їх. Без этого школа не проходиться. Треба гэтыя подручники глядеть. І таким подручником є для нас Євангеліє. Поэтому тяжко чекати, що будуть у нас плени присутності Святого Духа, коли ми не будемо відкривати Слово. Этого не відбудеться. Тому що Слово є тим, Боже Слово Євангеліє, коли ми читаємо, розважаємо те, що казав Христос, це є те, що нас очищає. І менавіта гэты процес, він так само дає після місце для діяння Святого Духа. Амінь.